Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, եւ այժմ հիմնական թեմաներն են. Ստեփանակերտում անցած գիշերը հանդարտ է անցել առաջնագծում, սակայն թեժ մարտերը չեն դադարում։ Մակյան վտանգության խորհուրդը քննարկել է Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու եւ այն վերահսկելու անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը առաջիկա ուրբաթ կհյուրընկալի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարներին, ինչ ակնկալել եւ հնարավոր է արդյոք հանդիպում մնացականյան Բայրամով ձևաչափով։ Հայաստանի վարչապետը հանդիպել է Ղարաբաղի նախկին նախագահների Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի հետ, հիմա էլ դռնփակ հանդիպման է հրավիրել Իշխող Իմքայլի պատգամավորներին։ Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կլսենք Արեմտյան մամուլի արձագանքը պատերազմական իրավիճակին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր առավոտյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հայտնեց, որ Արցախի հակամարտ գծում մարտեր են ընթանում հյուսիսային եւ հարավային ուղություններով։ Հյուսիսային թևում հակառակորդը կիրառում է ավիացիա եւ հրետանի, հարավային ուղությամբ ինտենսիվ ծանր մարտերը շարունակվում են։ Facebook-ում գրել է Շուշան Ստեփանյանը, նշելով, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկում են համապատասխան միջոցներ հակառակորդի հարձակումը կասեցնելու համար։ Քիչ առաջ պաշտպանության բանակը հայտնեց ևս 43 նոր զոհի մասին, այդպիսով ընթացող պատերազմում հայկական կողմի կորուստների թիվը հասավ 772-ի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկու անգամ համաձայնեցված մարդասիրական հրադադարը չի իրականացվում, կողմերը մեղադրում են միմյանց։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երեկոյան քննարկեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության իրավիճակը, որևէ որոշման մասին խոսք չկա, ՓԱԿ-նիստը նախագահել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլին Բենզյան։ Նա ասել է, թե ՓԱԿ քննարկումների մասնակիցները կարևորել են Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմը հսկելու անհրաժեշտությունը։ Հոկտեմբերի 23-ին Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն առանձին հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Ջեյխուն Բայրամովի հետ։ Պետքարտուղարի հետ պլանավորված հանդիպումները կողմերը հաստատել են։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ֆրանս 24-ի հարցազրույցում ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունում Ռուսաստանի ռազմական ներգրավվածության անհրաժեշտությունը չկա։ Ռուսաստանին ներգրավելու փոխարեն մենք պետք է խոսենք Թուրքիային բացառելու մասին, որն այս հարցում կործանարար դեր ունի, ասել է նա։ Բրիտանիայի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Դոմինիկ Ռաբը և Մևլութ Չավուշօղլուն երկու շաբթի կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Այս մասին Թվիթերի իրեջում գրել է Բրիտանիայի արտգործնախարարը։
Շնորհակալություն Հրաչ, նախ վերջին նորությունները Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց, որտեղ 4-րդ շաբաթն է թեժ մարտերը չեն դադարում, չնայած հրադադարի մասին անցած Կիրակի Ֆրանսիայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունը, դա օրինահեղությունը դադարեցնելու միջազգային համայնքի արդեն երկրորդ փորձն էր, որը ևս մոսկովյանի նման մնաց թղթի վրա։ Ռազմական գործողությունները չեն դադարում անգամ մարդասիրական նպատակներով հանուն ռազմագերիների փոխանակման և աճյունների դուրսբերման, ինչի համար կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Գծից վերջին նորությունները Նաիրա Բուլղադարյանի նյութում։
Պաշտպանության բանակը ծանր մարտեր է մղում հարավային ուղությամբ Իշխանաձորի հատվածում, Ազատությանը փոխանցեց Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։
Այս պահին Իշխանաձորի կորստականի միջնավանի հատվածում է։ Չեմ ուզում հավելյալ մեկնաբանություններ տալ, թե ինչ է կատարում։ Կարծում եմ այսքանը բավարար է, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Այո, բավականին ծանր մարտեր են ընթանում այս պահին։ Եվ պաշտպանության բանակը հերոսաբար շարունակում է դիմագրավել հակառակորդի մեծականակ զորքը։ Բայց կրկնում եմ, մենք ի վիճակի ենք, եթե բոլորս ոտքի կանգնենք, ոչ միայն կանգնեցնելու հակառակորդի շարժը, այլ նրան հետ շփրտելու մեհայինքի օ։
Հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողությունների 24-րդ գիշերվա ընթացքում իրադրությունը եղել է հարաբերական կայուն լարված, բայց առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերը, փոխանցում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ Արցախի ռազմական գերատեսչության, հատկապես ինտենսիվ մարտեր են ընթացել հենց հարավային ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են վերահսկողության տակ պահել օպերատիվ իրադրությունը և իրենց գործողություններով թշնամական ուժերին պատճառում կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի մեծականակ կորուստներ, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանը շարունակում է գրոհել նաև հյուսիսային հատվածում, ազատության հետ զրույցում հայտնեց Արցախի նախագահի խոսնակը։
Հյուսիսային հատվածում հակառակորդը շարունակում է գրոհել արձակողական տարբեր մարտեր են ընդունում, պաշտպանության բանակը այս պահեդրությամբ հիմնականում ձախողվել է հակառակորդի բոլոր գրոհները, հաստատում նրանք կենթանի ուժի և տեխնիկայի մեծ կորուստներ։ Սակայն պետք է ասեմ, որ այն չի հավատվել, օրվա ընթացքում պարբերաբար շարունակվում է և բարեբախտաբար այս կարող միանշանակ ասել, որ այնտեղ 1 սանտիմետրի զիջում նահանջ ենք չունենք։
Սեպտեմբերի 27-ից վեր սկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը հրապարակել է 771 զոհված զինծառայողի անուն։ Պաշտոնական Բաքուն իր ռազմական կորուստները չի բացահայտում, պնդելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։
Իրավիճակը խաղաղ չէ նաև Ղարաբաղի բնակավայրերում։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը 3 անձամբ հերականատես եղել, ինչպես է Մարտունին ռմբակոծվում։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ևս դեռ լսվում են անօթաչու թրչող սարքերի ձայներ, սակայն անցած գիշերը նախորդների համեմատ մի փոքր ավելի հանգիստ է անցել։
Ստեփանակերտում գիշերը խաղաղ է անցել, հրետակոծության, հրթիռակոծության դեպքեր չեն եղել, այս պահին էլ խաղաղ է։ Հիշեցնեմ, որ սա հրադադարի 3-րդ օրն է, սակայն այնպես չէ, որ Արցախի բնակավայրերը այս հրադադարի 2-րդ պայմանավորվածության օրերին են հրետակվել։ 3 օրվա 2-րդ կեսից մենք Մարտունու շրջանում էինք եւ այնտեղ հենց քաղաքում բազմաթիվ վնասվածքներ կային, մեքենաներ, սներ, մի քաղաքացի էր բեկորային վնասված ստացել արտիպայթյունի հետևանքով, այսինքն այն ամենայնիվ հրադադարը խախտում է ոչ միայն առաջնագծում, այլև Արցախի բնակավայրերում, այնտեղ, որտեղ խաղաղ բնակիչներ են ապրում։ Արցախի շրջաններում այն ամենայնիվ չես հանդիպի երեխաների, նրանք բոլոր ավելի ապահով վայրերում են։ Ստեփանակերտում նույնպես հիմնականում շատ քիչ երեխաներ կան, կանայք 3 օրվա ընթացքում այնուամենայնիվ մի փոքր աշխուժություն քաղաքում նկատվեց, քանի որ 2 օր է, ինչ քաղաքում համեմատաբար խաղաղ է, այսինքն լսելի են միայն անօթաչուների ձայներ, պաշտպանության բանակի հոբ համակարգի աշխատանքի ձայները, բայց հենց քաղաքի վրա 2 արկերտ են ընկել և մարդկանց դա մի փոքր, այսպես ասած, հանել է ապաստարաններից և մի փոքր այո աշխուժություն կար, նաև սկսել էին հացի փռերը աշխատել, այսինքն երբ մեկն էր աշխատում, հիմա մի քանիսն են աշխատում, այսինքն քիչ-քիչ, երբ մեկ օրգոն է խաղաղ է, մարդիկ փորձում են մի փոքր անցնել առօրյային։
Ղարաբաղից մեր տեսանյութերը կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ 1994-ից ի վեր ամենաարյունալի և լայնատարած պատերազմը դադարեցնելու ևս մի փորձ էլ կան Միացյալ Նահանգները։ Պաշտոնական Բաքուն ու Երևանը հաստատել են, որ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն առաջիկա ուրբաթ Վաշինգտոնում առանձին-առանձին հանդիպումներ է ունենալու 2 երկրների արտգործնախարարների հետ։ Առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում, հնարավոր է, որ Զոհրաբ Մնացականյանն ու Ջեյհուն Բայրամը նաև դեմ առ դեմ նստեն։ Պետդեպարտամենտը մեկնաբանություն չի տալիս, հակական կողմը ևս դեռ չի հաստատում։ Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի դեսպանը, սակայն ամերիկյան պոլիտիկոյի հետ զրույցում 3 նման հնարավորությունը չէր բացառել։ Ինչ ակնկալել, Տիտաթև Լազարյանն է հետաքրքրվել։
Հոկտեմբերի 23-ին Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մեկնելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հանդիպելու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Ըստ արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանի, այժմ այդ այցի նախապատրաստական աշխատանքներն են ընթանում։
Ինչպես գիտեք, աշխատանքներն իրականացվում հոկտեմբերի 23-ին կազմակերպելու արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը ԱՄՆ պետքարտուղար Փոմպեոյի հետ։ Այս պայմանագրությամբ այդ առումով կարող եմ միայն հաստատել, որ նման աշխատանքներ իրականացվում են։
Հանդիպման օրակարգի մեծ մասը Ղարաբաղյան պատերազմին է վերաբերելու։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ Ջեյհուն Բայրամովը ևս նույն օրը հանդիպելու է Մայք Փոմպեոյի հետ։ Իսկ արդյոք հնարավոր է նաև եռակողմ Մնացականյան Պոմպեո Բայրամով հանդիպում։ Այսպիսի հնարավորության մասին գրել էր Պոլիտիկո հանդեսը, սակայն պաշտոնական հաստատում չկա։
Այլ վաճառքով հանդիպման մասին կամ դրա նախապատրաստման մասին ես որևէ տեղեկություն չունեմ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներից երկուսը, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան արդեն փորձել են մարդասիրական հրադադար հաստատել, սակայն Թուրքիան, որ սկսել է պատերազմը, մինչ օրս էլ այն շարունակում է հակառակ այդ ջանքերի։ Պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան չունեն Թուրքիային զսպելու մեխանիզմներ, հիմա հերթը Միացյալ Նահանգներին է, որ Թուրքիային զսպելու մեխանիզմներ ունի, սակայն հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի բարդ հարաբերությունները, արդյոք մեծ կլինի Թուրքիային զսպելու ԱՄՆ շահագրգռվածությունը, դա ըստ Հակոբ Բադալյանի հարց է։
Ակնհայտ է, որ Կովկասի այս շանտաժը Թուրքիայի անմիջական առումով ուղղված է Ռուսաստանին։ Հաշվի առնելով են, որ Ռուսաստանը Կովկասը դիտարկում է իր համար կենսական շահերի տարածք, եւ հիմա Թուրքիան փաստացի այդ տարածքի հանդեպ է ներկայացնում իր հավակնությունը։ Եվ այստեղ Վաշինգտոնի դեպքում խնդիրը հետեւյալն է. եթե իրենք զսպում են Անկարային, ապա Մոսկվային դիմում են հետեւյալ տրամաբանությամբ. Արդյոք մեր Անկարայի զսպումը Մոսկվայում էլ համարժեք վերաբերմունքի արժանանալու ԱՄՆ հետ քաղաքական ռազմավարական հարաբերության տեսանկյունից։ Եթե իրենք այստեղ Մոսկվայի համար շանտաժը եւ Մոսկվայի դեմ ներկայացված հավակնությունը զսպում են, բայց դա ընդամենը Մոսկվան էլ իր հերթին վերածում է արևմուտքի դեմ գործիքի, ապա այստեղ բնականաբար Թուրքիային զսպելու մոտիվացիան նահանգների մոտ նվազում է։
Արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի Վաշինգտոնյան այցից առաջ վարչապետ Փաշինյանը խորհրդակցությունների նոր շարք է սկսել քաղաքական ուժերի եւ շահագրգեր կողմերի հետ։ Նախորդին նա հանդիպել էր արտախորհրդանական կուսակցություններին, այսօր Ղարաբաղի նախկին նախագահներին Բակո Սահակյանին ու Արկադի Ղուկասյանին։ Հիմա էլ դրընփակ հանդիպում է անցկացնում Իշխող Իմքայլի падգամավորների հետ։ Խորհրդակցություններն անցնում են փակ ձևաչափով, այդուամենայնիվ իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է որոշ մանրամասներ պարզել, լսենք։
Ողջույն հեղինե, այս պահին կառավարությունում ընդանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության անդամների հետ։ Հանդիպումից մանրամասներ այս պահին հայտնի չէ։ Քիչ առաջ կառավարության շենքից դուրս եկավ Սասկեն ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, նա չպատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Վարչապետի աշխատակազմից փոխանցում են, որ այսօր ավելի վաղ էլ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի եւ Տակո Սահակյանի հետ, նրանք քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Հիշեցնենք, որ 3-3-օրյան վարչապետը ընդունել էր արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչներին, 3 նաեւ կայացել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստ, որին մասնակցել էին նաեւ Սկենի ժողովի Ինքայլը, Լուսավոր Հայաստան եւ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությունյանը, որը մասնակցել է անվտանգության խորհրդի նիստին, ազատությանը փոխանցեց, որ քննարկել են Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, նա չցանկացավ փակ նիստից այլ մանրամասներ հաղորդել։
Անցած գիշերը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ էին հավաքվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները։ Դրմփակ քննարկման ավարտին դիվանագետներից մեկը Ֆրանս Պրեսին փոխանցել է. Բոլորը միևնույն բանն էին ասում. վիճակը վատ է, երկու կողմն էլ պետք է նահանջեն եւ հրադադար հաստատեն։ Նիստը նախագահողը Ռուսաստանի դեսպանն էլ ասել է, թե քննարկվել է նաեւ հնարավոր հրադադարը վերահսկելու հարցը։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը քննարկել է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Վասիլի Նեբենզյան, ով նախագահել է նիստը, հայտնել է, որ դրմփակ քննարկումների մասնակիցները կարևորել են Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմը հսկելու անհրաժեշտությունը։ Հիմա պետք է ապահովել հրադադարի կատարումը, դա է ամենահրատապը, քանի որ համապատասխան համաձայնությունը կայացվել է, սակայն չի իրագործվել, ասել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Նրա խոսքով գլխավոր հարցը հրադադարի որոշումը կատարելու վերահսկողությունն է, այն խորհրդակցությունների ընթացքում իհարկե քննարկվել է։ Անվտանգության խորհուրդը բավական միակարծիք էր մոտեցումների վերաբերյալ, նշել է Նեբենզյան։ Միաժամանակ նա հայտնել է, որ տարածաշրջան ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելություն ուղարկելու համար անհրաժեշտ է անվտանգության խորհրդի հատուկ մանդատ, դա արագ գործընթաց չէ, կա հաղորդագրություն այն մասին, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարներ Դավիթ Տոնանի եւ Զաքիր Հասանովի հետ քննարկել այն հարցը, թե ինչպես հնարավոր կլիներ իրականացնել վերահսկողությունը, ասել է Նեբենզյան։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը չի բացառել, որ վերահսկողության խնդիրը կարող է ստանձնել ԵԱՀԿ-ն, առավելևս որ հենց այդ կառույցն է առաջ տանում կարգավորման գործընթացը։ Թե ով եւ ինչ կարգավիճակում այնտեղ կլինի, դա հարցը, որը դեռ քննարկվում է, ասել է Վասիլի Նեբենզյան։
Պաշտոնական Մոսկվան հետևողականորեն առաջ է տանում հակամարտության գոտում խաղաղապահներ տեղակայելու հարցը, Երևանն ու Բաքուն շարունակում են պնդել, դա պետք է որոշվի Մինսկի խմբի բոլոր միջնորդների, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի մասնակցությամբ։ Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը երեկ այս դիրքորոշումը կրկին ընդգծեցին ռուսական 10-ի հետ զրույցում։ Հայաստանի նախագահն էլ Ֆրանս 24-ի հետ հարցազրույցում պնդել է, Ռուսաստանին ներգրավելու փոխարեն պետք է խոսենք Թուրքիային բացառելու մասին, որն այս հարցում կործանարար դեր ունի։ Թուրքիայի միջամտությունը շարունակում է մնալ նաև արևմտյան փորձագետների և մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղում ցանկացած ռազմական սայթաքում կարող է հանգեցնել հետևանքների, որոնք դուրս կգան Կովկասի սահմաններից։ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության կայքում հրապարակած իր հոդվածում պնդում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ ամերիկացի Քերի Քավանոն։ Նախագահ Ալիևը պետք է հասկանա, որ ռազմական գործողությունները, որոնք ըստ ամենայնի կարող են երկրի ներսում որոշակի կարճաժամկետ քաղաքական միավորներ պարգևել իրեն, չեն հանգեցնի ոչ հայկական ուժերի դուրսբերման ժամանակացույցի հրապարակմանը, ոչ ներողությունների, առավել եւս խաղաղության, նշում է ամերիկացի դիվանագետը։ Քերի Քավանոյի խոսքով բանակցությունների սկզբից էլ պարզ էր, որ Լեռնային Ղարաբաղից զորքերի դուրսբերումը չի կարող տեղի ունենալ առանց տեղի հայ բնակչության անվտանգության եւ ապահովության բանակցությունների միջոցով ձեռք բերված նախապայմանների, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի ապագա քաղաքական կարգավիճակի հստակեցման, պնդում է դիվանագետը։ Էրդողանն անում է այն, ինչի տակից կարող է դուրս գալ, պնդում է Bloomberg-ի մեկնաբանը, հիշեցնելով, որ թուրքական զրո խնդիր հարևանների հետ ռազմավարությունն այսօր վերածվել է բացառապես խնդիրներ ռազմավարության։ Անդրադառնալով Կովկասում Թուրքիայի ակտիվությանը, Bloomberg-ի մեկնաբանը նկատում է. Հայ-ադրբեջանական պատերազմը երկրորդ թատերաբեմն է Լիբիայից հետո, որտեղ Էրդողանը խանգարում է Պուտինի նպատակների իրագործմանը։ Ռուսաստանի ղեկավարը համակերպվում էր Էրդողանի գործողությունների հետ, նպատակ ունենալով ներսից տարալուծել ՆԱՏՕ-ն և խաթարել Թուրքիայի և Արևմուտքի հարաբերությունները, պնդում է մեկնաբանը, հիշեցնելով, որ վերջին անգամ երկու ղեկավարները բախվել էին 2015 թվականի աշնանը Սիրիայում ռուսական օդանավի գործանումից հետո։ Կովկասյան ճգնաժամի ընթացքում, ըստ Bloomberg-ի հոդվածագրի, Էրդողանը քննադատում է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, սակայն զերծմնում անձամբ Պուտինին ուղված կոշտ որակումներից։ Առաջին անգամ Թուրքիան խառնվում է մի տարածաշրջանի գործերին, որը Մոսկվան իր ազդեցության գոտին է համարում։ Դրանով են բացատրվում կրակի վրա յուղ չլցնելու Անկարային ուղված ռուսական կոչերը։ Դրանք, սակայն, Պուտինի շուրթերից չեն հնչում և չեն ուղեկցվում պատժամիջոցների սպառնալիքներով։ Մոսկվան հակված չէ կամ առայժմ չի ցանկանում թուրքերին հստակ նախազգուշացում ուղղել, նշում է հոդվածի հեղինակը, արձանագրելով, Էրդողանի համար կարմիր լույսի բացակայությունը կանաչ լույս է նշանակում։ Մոսկվայի լռությունը նա ընկալում է որպես իր ծրագրերն իրագործելու թույլ տվություն, համոզված է Bloomberg-ի մեկնաբանը։
Արևմտյան մամուլում չեն դադարում նաև հրապարակումները Սիրիայի հյուսիսից Թուրքիայի նախաձեռնությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի տեղափոխված վարձկանների մասին։ Հայկական կողմը հորդորում է միջազգային համայնքին պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Մոսկվան այսօր հայտարարել է, Հայաստանը պետք է պաշտոնական դիմում ուղարկի Ղարաբաղում հակահաբեկչական գործողություն իրականացնելու հարցով։ Մանրամասները Ազա Բաբայանից լսենք։
Որպեսի Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում հակահաբեկչական գործողություն իրականացնի, անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը պաշտոնապես դիմի Ռուսաստանին, այսօր ասել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի ղեկավար Կոնստանտին Կասաչովը։ Ավելի վաղ, հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ այն հանգամանքը, որ Ղարաբաղում մարտական գործողություններին մասնակցում են Սիրիայից ժամանած գրոհայիններ, Ռուսաստանին իրավունք է տալիս տարածաշրջանում հակահաբեկչական գործողություններ իրականացնել։ Կոսաչովի խոսքով, այդ քայլն անհնար է առանց Երևանի կողմից պաշտոնական հարցմանն ու իրավիճակի մանրակրկիտ գնահատման։ Պետք է գնահատվեն հավաստիությունը, վտանգն ու ռիսկները, որոնք առաջանում են այդ կապակցությամբ։ Բնականաբար պետք է լինի Հայաստանի պաշտոնական դիմումը, այլ ոչ թե պարզապես հայտարարություն արային, որ Ռուսաստանը դա անելու հիմքեր ունի։ Այսօր հայտարարել է ռուսաստանցի սենատորը։ Նույն այս միտքը բազմիցս հնչեցրել են ռուսաստանցի փորձագետներն ու մեկնաբանները։ Պաշտոնական Մոսկվան Արցախում պատերազմը սկսվելուց հետո բազմիցս իր մտահոգությունն է հայտնել, որ Ղարաբաղում պատերազմին մասնակցում են Սիրիայից և Լիբիայից Ղարաբաղ տեղափոխված հազարավոր վարձկաններ։ Նույնիսկ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարուշկինն էր հայտնել, որ Ղարաբաղում մարտերին մասնակցում են 100 և հազարավոր արմատականներ մերձավոր արևելքում տեղակայված միջազգային ահաբեկչական կազմակերպություններից։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։